Izan ere, Irungo udala Kixuri apaleko eremua zehazteko proiektua garatzen doan enean, irundarrak autoa alboratu eta garraio publikoa gehiago erabiltzeko ohitura hartzen doazte. Hori irudikatu dute bederen 2023ko Irunbus autobusareko erabilera datuek. 1,905,434 bidaiari jaso bituzte sareko lau lineek, inoizko markarik onena da, eta pandemia aurreko, hau da, 2019ko aurreko marka onena apurtuz ere, iaz baino, 340,000 bidaiari gehiago dira. Borja Olazabal, mugikortasuna arloko udal ordezkaria, datuak arro egoteko modukoak direla dio.
Egia esan da, ba, berriro ere oso kontenen gauden, ze datuak zoragarriak dira. Iaz, erabileraren rekorra eduki genuen. Ba, datu globalak rekorra egin dute, eta gero ba, linea bakoitzatik, ba, hiru linea ere bere rekorra egin dute, eta bat ba, oso gertu gelditu da. Gainera, denak izan dute, ba, 2022 urteko, baina datu hobeagoak, beraz, ba, esan bezala, hori ze esan nahi du, edo nola interpretatzen dugu hori ba, mugikortasun arlotik argi daukagu, ba, gure autobus zerbitzua ona dela, ba, horregatikan jendeak erabiltzen du, eta horregatikan gero eta erabiltzaile gehiago ditugu gure autobusetan. Orain dela urte batzuk ba, linien aldaketa bat egon zen, eta ba, geroztik datuak gero eta hobeagoak dira, eta ba, hori eskertzekoa da, ez? Saiatzen ari gara ba, azkeneko urteetan ba, bultzada bat ematen ba, mugikortasun jasangarriari, eta ba, hiritarrek ere horrela ulertzen ari dute. Ba,
ara bez, ba, esan gabe doa, L bat linea dela erabilena, Zaiza ospitalekoa, 1,350,000 bidaiarirekin, 2022arekin alderatuta 260,000 gehiago, L bi linea, Landetxa San Juan artekoak ere gora egindu, 40,000 gehiago, ia 400,000 bidaiarirekin, eta autobus txikiek zerbitzu ematen buten L3 lineak 100,000 eta beste 57,000 gehiago L4 linean ba bildu bituzte. Udalak oroitarazi du Elitxu Mendibil Fikoba lotuko bituen L5 linearen kontratua zehazten ari direla eta dena prest dutela datozen hilabeteetan martxan jartzeko, hori ere 9 metro luzeko autobus txiki batekin zerbitzua emango delarik. Oroitarazi Irun izan zela aurreneko udalerria Euskal Autonomia Erkidegoan autobus elektrikoak baliatzen eta Europatik jasotako Next Generation diru laguntza funtsaren 2 milioi euroi esker, bai eta udalak egindako inbertsioei esker ere aurki lau autobus elektriko gehiago jarriko bituztela martxan. Olazabalek azaldu digunez, Irunbus sareko zerbitzu guztiak autobus elektrikoak izango bituzte aurki.
Bai, momentu honetan ba L batan lau autobus elektriko ditugu, L bian ere dira denak elektrikoak, ditugu beste lau, ba hori modelo berri honekin beste lau ditugu, hori 8 dira, eta erosi ditugu beste 3, 11 egiteko, eta bueno, ba, momentu honetan martxan daudena dira 4, 3, 7, 8, 9, eta line berrikin 10 autobus egongo dira martxan Irun zehar, eta 11 autobus elektriko izango ditugu, beraz, bai, autobus guztiak elektrikoak izateko aukera izango dugu, gero badaki, denok dakigun bezala, ba...
Ba, noizean behin, ba, dieselak ere ikusi izan ditugula, beno, amatxurak ematen birelako, elektrikoetan ere, denetan bezala. Hori Irunbuseko datoi dagokienez, Fikoba erakustazokak aldiz, inoizko emaitza positiboenak plazaratu zituen atzo, 2023ari dagokionez. Atzo, plazaratutako datuen arabera, 2022an baino 2,5 diru sarrera gehiago lortu ditu, urteko 310 egunez okupatua egonda Fikoba, 137,000 bisitari gehiago, baino gehiago lortuta. Iaz baino 7,000 bisitari gutxiago dira, baina ekonomikoki errentagarriagoa suertatu omentzaio Fikoba bari, bereziki antolabutako 12 azoka hundiei esker. Diru sarrera guztien 168% suposatu dute 12 azoka hoiek. Pandemia aurreko mailetan dago orain Fikoba, baina Fikobarentzat ona izan bada, are gehiago inguruko jarduera ekonomikoentzat ere. Fikobaren jarduerak izan duen inpaktu ekonomikoa ia 33 milioi eurokoa izan baita bere inguruetan. Zentzu honetan aipatu bak Cristina Laborda, Irungo alkateak azpimarratu duela Fikoba existituko ez balitz asmatu beharko litzakela, bi hamarka daotan erakutsi duelako aduanaren itxierarekin transformazioaren giltzarri izan dela eta egokitzen jakin izan duela orain artean, nola nahi ere, Gipuzako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzak euren babes ekonomikoa berretsi egin dute, Unai Andueza, Gipuzako Foru Aldundiko ekonomia sustapenerako zuzendariak dio, erakustazokaren inpaktu ekonomikoa aintzat hartzekoa dela.
Nik usten dut, esan beharrekoa esan da dagoela, bai, nik uste eman dian zifrak eta eman dian kopuruak ikusita Ficobaren bidea konsolidatuta dagoela esango genuke. Pandemiak itzala egin bani mazun eta nik usten dut jarduera honetan ere ba, itzal nabaria eginda ere badirudi dagoeneko fase hori eta momentu hori gaindituta dagoela eta 310 eguneko okupazioa eukita eta inpaktu ekonomikoa ia 23 milioi eurotakua izan da, ba, zer esan ez, Ficoba Irunentzat ona da, Ficoba Bidasoarentzat ona da eta noski nola ez, ba, bere hortan Gipuzkoarentzat ere.
Ara, eta hobetzeko aukerak ere ikusten bituzte, 2024 urtera begira, ohiko azokak atxikiko bituzte, eta indar bat egingo dute Unire bezalako industria eta enpresa sektore desberdinetako azoka profesionaletan, alere, kultura, turismoa, moda, kirola, gastronomia, hezkuntza, aisia ebota, ongintza, ere landuko dute, horretarako justu ba martxoan, ba, voluntariotzaren Euskadiko topaketa antolatuko dute Ficoban adibidez. Bien bitartean, atzokoan korrika kulturala aipatzen genuen, eta Irungo eragileak inplikatu nahian dabil AEKA, antolabutako ekimenen artean, Landetxakateako korrika eguna, ospatu eta gero, Larreundi eta Santiagoko auzo elkartekin korrika eguna ere, ospatuko dute motorrak berotzen jarraitzeko. Larreundi Olaberri auzo elkartaren txanda otsailaren 24 izango da, joan den urteaz geroztik, harreman estua dute AEKA euskaltegiarekin, izan ere euskaltegitik kanpo, euskara klaseak eman, eta auzo elkarte ikasle talde bat sortu baitzuten joan den urtean, segida duen orain, eta auzoko talde motorra ere bilakatu da korrikari begira. Modu batean zein bestean esan bezala auzo elkartea ez ezik, auzoko hainbat establezimendu eta elkarte batu bira korrika egunaren egitaraua berasteko, helduen larun batean, goiz eta arratsaldeko egitaraua antolatu dute, Tomas Aranak aipatu digunez, eguerditan txupinarekin hasita.
Lehenengo izango da txupina eta txalaparta, zera eguna egunaren zera iragarpena egiteko.
Bai, egiteko.
11, bai, 12ak laurden gutxi aldera eta gero 12etan Eskola Musikeko ikasleek hainbat korriketako abestia joko dituzte.
Uh-huh.
Hemen gero hori bukatu ondoren, ba sukaldaritza tailertxo bat egingo da. Larrea kantolatua, eta gero, ordu bat erditan, ba, tortillen dastaketa egongo da, hori auzo elkartea kantolatuko du, auzoko jendeak bere, bakoitzak bere tortilla, edo bere tortillak jeistea, eta gero guztiena dastatzea, ez? Eta orduan, bueno, pues. Eta gero, ja, arratsaldekoarekin hasita, ba, balasta elkarteak, bostetan egingo du korrika martxa txirrindaz, animatzen den jende guztiarentzat irekia dago, umeak, heldua, gazteak. Gero hori bukatzean txokolatada egongo da ere, eta hor ere pues, no, larrea inplikatu da, auzo elkartea ere. Eta gero txokolatada ondoren berdinki taldeak zirkuta dantza ikastarotxo bat edo tailertxo bat eskainiko du. Eta bukatzeko, ba, dantzarekin bukatuko dugu, ba, barrun bat taldeak, ba, kontzertu ibiltaria egingo du auzoan zehar, eta, bueno, horrekin, ba, bukaera emango diogu jaiari.
Ara, beraz, duen larun batekoa, Larreundiko korrika, Larreundi Olaberria, auzoko korrika eguna, esan gabe doa, bertakoentzat eta bidasotar orori, deialdia luzatzen diotela. Eta Hondarribian aldiz, Elika Eskolak azaroan ekin zion gorputz anistasunaren onarpena eta osasun fisiko eta mentala bermatzeko programa, izeneko itzaldi eta tailer zikloaren urrengo itzordua bihar izango da. Iaz Ama Guadalupekoa ikastetxean hasi zuten, elikadura heziketa programa publiko zabalari proposatzen diote orain, gain, Hondarribiko udalaren laguntzarekin, izan ere, pandemiaren ondoko urteotan, osasun mentala, unkitzen buten, elikadura nahasmenduak areagotu egin direla, ohartarazi baitira, bereziki gazteen artean. Urrengo itzordua, seiterdietan, bihar kulturetxean izango da, elikaduraren bueltan, ba, mituak deseraikitzea, izango dute izpide, Garazi Lizarragak, ba, nutrizionistak aipatu digunez.
Mitoak dira, edo sinismenak dira, azkenean hori pertsona batek, egi direla uste duten horiek, eta orduan, bizke pertsona bakoitzaren zat, sinismen pila badaude, egia da ondoren, ba, badirela zenbait sinismen, ba, garrantzi gehiago eduki dutenak, ba, seguraski baita ere, nondik datozenaren gatik, bai? Azkenean, momentu batean, osasun profesionalak ere hasi ziren, ba, zenbait gauza komentatzen, bere momentuan agian baita ere, ba, horrela uste zelako, eta agian zientziak ere horrela ziolako, baina, bueno, ba haiek ziotena, ba badakigu oso ondo ikusia zegoela, ez? Orduan, bueno, ba badira azkenean, hori, uste batzuk, ba, gure egiten ditugunak eta arau bilakatzen ditugunak eta arau horiek ondoren gure ba, portaeraren isla direnak.
Beti ere elikadurari lotuta edo elikaduran ba, eragina butelarik. Bihar, esan bezala, dute itzordua kulturetxean, alde zaharren atxaldeko seiterdietan. Elika eskolakoek hain justu emanik gogoratu martxoaren 20an izango dela urrengoa elikadura osasuntsua eta apirilan ekaina bitartean hilero hitzordu bat. Eta beste hitzordu bat emana dute Hondarribian, atzo aipatu genizuen Hirukide, Euskal Autonomia Erkidegoko Familia Ugarien Federazioak edo Elkarteak, gaur goizeko 9:00 ordu bietara eta 3:00-5:00 arratsaldez informatzen ariko dira, eta arratsaldeko 6:00 Zuloaga etxean, bilera informatibo bat ere, aurkezpen bat egingo dute, Hirukideri esker, edo Hirukideko bazkide edo kide izateari esker, familia ugariek eskura bitzazketen obari eta laguntzei buruz gogoratu, Irunen 1000 eta Hondarribian 300 famili ugari daudela.